Tak už třetí týden se pohybujeme stále nejenom v Markově evangeliu, bo podle Marka, Markovo není, že ho je Ježíšovo, ale stále taky v první kapitole, ještě jsme ji neopustili. A všimněte si opravdu, jako to Ježíšovo veřejné působení, to když vstoupí do Galileje, do Jeruzaléma, do Judska, prostě když v tom svém prostoru začne aktivně působit mezi lidmi, tak první, co se děje, tak se to děje v Kafarnau, v tom jeho městě, kde je doma. Tam se tam nenarodil, ani tam nežil, ale měl tam své první učedníky. Prostě stalo se to takovým jeho místem, odkud vycházel. Přesto zrovna Kafarnaum dostalo docela proto, že jo, později se dozvídáme, že Ježíš říká, co si myslíte, že jenom to, že tady jsem, že se tady stalo mnoho věcí, že to vás zachrání ani náhodou, vy se musíte změnit, proměnit, metanoia, ten vnitřek. Jo. Ale to ještě nenastalo, zatím jsou kafarňané, nevím, jak se to řekne, prostě obyvatelé Kafarna jsou nadšení, že tam je a přijímají ho. První, co se děje, děje se to v synagoze, kde vyhání zlého ducha a ne nějakou nemoc nebo něco podobného nebo zdánlivého démona, skutečného. Říká mu, sklapni a vypadni. Jak to decentně říká ten náš překlad evangelia, mlč a vyjdi z něho, ale to je drsnější. S démonem není žádná řeč, že nechce mít účast s Bohem, s Kristem. A hned v zápětí, ještě tu sobotu, ten posvátný den, jde domů k Šimonovi a Ondřejovi a tam je Šimonova tchýně v horečkách a on, všimněte si, co on dělá. Lidi mu o ní pověděli, co lidi, ti nejbližší. Jo, to je docela jako soukromá záležitost, všimněte si, že jinak Ježíš působí veřejně. Když se dějí zázraky, tak je u toho hromada lidí. Tady ne, tady je to v domácnosti, je to liturgie, která pokračuje doma, možná i tady se dá vidět ta souvislost, jo. Synagogy, naší třeba tady, toho. Synagoga je velmi blízký pojem řecký pro eklézia latinské, pro tedy společenství, církev, kostel. No kostel už moc nekostel, spíš hrát z latiny, ale prostě je to podobný význam, jo. Tak jak se ta synagoga propojuje s domem, protože domácí prostředí není něco, co by bylo mimo. Není to tak, že mám věci kostelové a věci domácí, ty jsou oddělené. Oni k sobě patří. Stůl doma je domem liturgie. Otec a matka mají roli kněžskou v té liturgii domácí. Jo? A to se tady děje, krásně se to propojuje. A když se Ježíš dozví o Šimonově tchýni a o tom, že leží v horečce, on to zase může působit, tak my známe horečku, že jo? Tak co, to není zase tak hrozné. To se dá vyléčit, to je projev mnoha nemocí, no tak samozřejmě záleží na té nemoci, ale dá se to, ne? Ale ve starověku byla horečka jedna z několika chorob, tak to bylo považováno za chorobu samo o sobě, které byly smrtelné dost často, protože horečka doprovázela velmi často prostě smrtelnou chorobu. Dokonce v Egyptě například starověkem je horečka jedna z těch jako opravdu strašáků, jedna z těch strašáků, který straší lidi. Horečka byl velmi častý jaksi důvod, proč, nebo projev možná toho, když lidi umírali. Horečka byla spojována se smrtí, takže to není zase taková legrace, co se tady děje. A Ježíš k této tchýni, která je v horečce, přistupuje. A všimněte si, co dělá. Vzali za ruku a pozvedl ji. A tu jí horečka přestala a ona je obsluhovala. Vzali za ruku a pozvedl ji. Já myslím, že toto je hodně důležité. Je to v přímé souvislosti s tím, co jsme četli v prvním čtení z knihy Job. Na rozdíl od tchýně Šimona, tak Job jako takový, jako ten, který je popisován v té knize, nikdy nežil. Kniha Job je, nebo pravděpodobně, každopádně ta kniha Job je napsána jako určitý literární útvar, kde Job je ten, který nese snad všechny možné těžkosti, které se můžou člověku stát. Jo. Je to vyhrocené, aby se ukázalo to, jaký je boží přístup člověku a jaký je lidský k Bohu. Job přišel absolutně o všechno, jak ten příběh znáte. Absolutně o všechno, dokonce i o své vlastní zdraví. Nejenom, že přišel o všechny své majetky a všechny své děti, zaráz, jo, to by udolalo i vola. Jo. A dokonce, když už je teda někde tam je plný vředů a trpí jak kůň, tak k němu přichází jeho žena a říká, místo, že by člověk čekal útěchu, ale ta žena mu řekne, zlořeč Bohu a zhyň. Byl úplně opuštěný. A teď celá ta kniha, jo, v podstatě toto je expozice toho příběhu, ale celá ta kniha do té pointy, když do toho vstupuje Hospodin, tak se odehrává v rozhovorech, kdy za Jobem přicházejí jeho přátelé a snaží se mu nějakým způsobem jako racionálně vysvětlit, proč se to všecko děje. Snaží se mu radit, snaží se mu pomáhat třeba i. A někdy ho obvinují, že to je jasný, to je prostě trest za hřích a když o něm nevíš, tak možná nevíš, ale udělal jsi ho. Ale pak to není všechno. Tady ta odpověď Jobova dnešní, to je odpověď na to, co mu říká jeho přítel Elifas. A v podstatě mu říká něco, co my známe v přísloví, to se tak povídá, jo. Koho Pán Bůh miluje, toho křížkem navštěvuje. To obrací, on neříká, to je trest za hřích, ale naopak. Jo, prostě buď rád, buď blažen. Jo. Ne, že by na tom nebyl kus pravdy. Ne, že by nebyl kus pravdy na tom, když člověk řekne, koho Pán Bůh miluje, toho křížkem navštěvuje. Ale samo o sobě vytrženo z kontextu je to pravda částečná a tady to pravda není. Působí to, jako by Hospodin byl nějaký, jako že by to bylo má dáti dál, jak účetní knihy. Nebo že by to bylo tak, že Hospodin je, prostě si něco vymyslí a bude rýt do nějakého člověka až k neúnosnosti a bude zkoušet, jestli to vyjde nebo nevyjde. Jo? Ale tak to není. A taky, když Hospodin potom v té pointě toho příběhu Jobova do toho vstupuje, tak on v podstatě jakoby odmítne všechny ty rady těch přátel Jobových a říká, prosím, v podstatě mluvíte jak mladé vrany. Už tady máme třetí metaforu zvířete, jo. Vůl, kůň a vrana. A oceňuje Joba. Oceňuje to, že Job zůstává věrný, i když tomu absolutně nerozumí tomu, co se děje. To jedna z největších a nejznámějších věd, které Job říká, je Hospodin dal, Hospodin vzal, Hospodinovo jméno budiš požehnáno. Ale představte si to, že on to říká v situaci, kdy přišel absolutně o všechno. A to vyžaduje velkou sílu. Ale on si uvědomuje, a i ten, myslím si, že i ten jeho rozum mu to říká, že co by mu pomohlo, kdyby zlořečil Bohu? Nic by mu to nepomohlo. Je jediná jeho naděje, zdroj jeho síly je v Hospodinu. Nikdo jiný mu nepomůže. Proto říká, Hospodin dal, Hospodin vzal, Hospodinovo jméno budiš požehnáno. A to je velká síla. Víte, kolikrát se stane, že se setkám s nějakou těžkostí, a nejenom nemocí, ale s nějakou těžkostí u jiného člověka, vím, že ho něco trápí, já mu chci pomoct. Já samozřejmě, ta dobrá vůle je důležitá, ale jak často se dopouštíme konstatování těch různých pravd, či rádoby pravd, nebo částečných pravd, typu, no jo, tak se modli k Bohu. Nebo třeba, koho Pán Bůh miluje, toho křížkem navštěvuje, víš. Před mnoha lety mi jedna moje kamarádka Petra Dvořáková, publicistka, když její syn onemocněl rakovinou, tak mi říkala, já vyrůstala z já jsem vám to někdy už říkal, ale vyrůstala, jim to připomínám, vyrůstala ve zbožném prostředí na Vysočině tradiční víry, v tom nejlepším slova smyslu. A ona říkala, kdyby se mi to nestalo, tak, a stalo se to nějaké mé kamarádce, tak asi odpovídám stejně, když se ji snažím nějak potěšit, jo. Jakože, jako modli se, to bude dobrý. To dopadne dobře, nebo tak. Jo. Ale ona říkala, v okamžiku, kdy jsem se s tím potkala sama, tak najednou jako jsem si uvědomila, jak všechny tyhle ty řeči dobře míněné, jak jsou jalové, jak jsou to jenom nějaké věty, nějaké pravdy, které mě úplně míjejí, které někam plynou. Jak to absolutně nepotřebuju, takovýhle řeči. Jo. A pak svědčí o tom, jakým způsobem s tím svým synem Vítkem, jak našli humor i v situaci, kdy Vítkovi vypadávaly vlasy po chemoterapii, že jo. Jak nacházeli smysl postupně v tom všem. I v tom, že se dotkli pekla, konec konců. V tom kratším vyznání víry je řečeno, že Ježíš po své smrti vstoupil do pekel, aby vyvedl lidi. Jo. A příklad, jak se mám chovat k někomu, kdo trpí a chci mu pomoct, je tady v Ježíšovi. Jo, Ježíš ji vzal za ruku a pozvedl ji. Víte, než abych tomu člověku říkal, víš, modli se, tak co kdybys tak jako zkusil modlit se sám za toho člověka? A ještě líp modlit se s ním. Není to lepší? Není to lepší, než se pokoušet o nějaké pravdy, stejně houbivým, proč se to děje a kam to dospěje a jak to dopadne? Já to nevím. Ne? Ale modlit se s tím člověkem můžu. Nejenom můžu, měl bych. Možná to je podobné, jak říká apoštol Pavel v tom druhém čtení. Jo? Tím, že hlásám evangelium, se chlubit nemůžu, protože to je moje povinnost. To není žádná volba. Jo? Jsme křesťani, jsme lidi, kteří s Kristem žijou. Je to naše povinnost druhé lidi doprovázet modlitbou. Prostě je vzít za ruku a pozvednout je, ať už to má jakoukoliv formu. Je to důležitý. Protože víte, že člověk je celostný, člověk je, není jenom tělo, i když je tělo důležité. Člověk je taky duše a já teďka budu definovat duši jako psychiku, to s tím souvisí, ale člověk je taky duch, tedy je schopný Boha, je, jak to definoval papež Pius XII, jo? Že člověk je schopný Boha, my jsme schopni ho zřít, poznávat, být s ním. Naše podstata je duchovní. A tady v tomto světě, v těchto rozměrech, čtyřech rozměrech, třech prostorů jednoho času, se projevuje duch skrze tělo a skrze duši, skrze psyché, skrze psychiku. To všechno k sobě patří. Jo? Vidíte, jak někdy se člověk třeba v nemoci snaží upnout na jedné straně na doktory a řekneme si, oni nás nějak vyléčí. Ta západní medicína. Západní medicína je dobrá, ne že ne. Ale pokud bude upřednostňovat pouze tělo a nic víc, tak příliš nezmůže. Pak si říkáme, tak se vrhnu teda na ty léčitele a jasnovidce a věštce a já nevím, co všechno možného. Bez pochyby mají mnozí dobrou vůli, ne že ne. Ale je to špatně, protože to jsou zase velmi jednoduché jako precepty, které představují a zase jakoby trochu zapomínej na to tělo. Jo. Tak to nejde. Člověk je celostný, je tělo i duch. Tělo i duše i duch, tak. Tělo i duše a duch je podstatou. Nemoc můžu uchopit nebo těžkost můžu uchopit v prvé řadě skrze modlitbu. Jo. Samozřejmě, aniž bych jako zapomínal i na tu medicínu. I lidský rozum nám pomáhá, že jo, to je důležitý, ale musí to být komplexní. A pokud jde o obchod s lidmi, to už teďka říkat nebudu, pár slov řeknu na konci. Jo? Berme je za ruku a pozvedávejme je. Tečka.